17. september 1969, Sigrún Sigurðardóttir á Brekku í Lóni. Búið bara þegar þú vilt.
Já, góða mín, það ekki víst í mér hefnusnu, fara með það vel.
Það allt í lagi.
Það var blessaði þrönning.
Já.
Þetta kvöldsálmur.
Já.
Þetta morgunsálmur. Þeir verðum með annan kvöldsálm í huga, það var rétt.
Já.
Ég veit ekki góða mín, það nú ekki eins. Já. Ég veit það ekki. Blessaða þrenning, blessu sé að blessandi hægi mína. Líkn og náð sem ég lést í tjálið sem þá miskun þína. Líf mitt og sálum liðina nátt, leist hefur enn úr vanda og illum enda. Svo í dag hef ég megnum átt í mínu kalli að standa. Og hjartans fæðir ég uppi þegar yfir gefiði mig eigi. Annastu nú að öllu mig og tilkomanda degi. Haltu svo fast í hönd með mér og höndu mig slýsi engin ég glæpa gengi. Heldur hvað sem á forma fer, farsælist vel og lengi. Ég befell mína auðum önd og er sælan líkama. Þurfanda lífi þína hönd hennan dag á hverjum tíma. Hegðun við skinn og hjarta kalt. Hugsum skilning og sinni sem mál og minni. Orð og gjörðir og áform allt innlæði sér til sjón þinni. Hvað þjast til dýrðar einhverði er og til velferðar minnar. Framkvæm það allt á umri mér af náð miskunar þinnar. En ef ég í dag þín boðar brýt, breyskleika mínu vægðu og hegning hægðu, hjálpun á þinni fæðir flýt, forstjenta reyði lægðu. Engin er guð annar en þú, engin hjálpari manna, því byrja þig nauðsí núna á þín að lát mig kanna. Gem mín frá allri glæpa sló, gefa ég orð þitt læri og ávöxt færi. Fyrir þetta Jesú blessaða blóð bæn, heyr mig fæðir kæri.
Já.
Ég held þess ekki fleiri.
Nei. Var þér kennt að fara með þetta á mótnana?
Já. Það var mér nú kennt. Svo annan kvöldsálm. Það var náttúrulega svona eins og aðra bænir sem mér voru kjöndir. Já.